Dobar dan, slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Iz Beogradskog studija pozdravljaju vas Nenad Branković i Mila Đurđević. U Srbiji u nedelju 2. oktobra počinje popis stanovništva, domaćinstava i stanova. Uoči popisa na društvenim mrežama deljene su dezinformacije o tome na koji način će se dobijeni podaci koristiti i ko će imati pristup. O tome šta su činjenice u intervju za Radio Slobodna Evropa govorila je Snežana Lakčević, pomoćnica direktora Republičkog zavoda za statistiku, institucije koja sprovodi popis. Sa njom je razgovarala Iva Gajić.
Mi imamo dva obrasca na osnovu kojih upisujemo odgovore građana, odnosno koje koristimo tokom popisivanja. Jedan je upitnik, zovemo za domaćinstvo i stan, a drugi upitnik je za svako lice koje živi, člana domaćinstva, odnosno lice koje živi u tom stanu. Upitnik za domaćinstvo i stan sadrži oko 30 pitanja, isto toliko otprilike i upitnik za svako lice. Međutim, moram da naglasim da svakako ako se radi o deci, recimo, predškolskog uzrasta ili osnovne škole, da će se set pitanja vezano za zanimanje, delatnost preskočiti automatske aplikacije, pošto koristimo elektronske obrasce u ovom popisu, automatske aplikacije preskoči taj set pitanja. Također, recimo, i za penzionere neće postavljati pitanje, prosto neće doći do, neće popisivač postaviti pitanje ispitaniku o zanimanju, delatnosti i načinu putovanja, nazivu firme i tako dalje i tako dalje. Ograničenog vremena nema, sve zavisi od toga koliko je vešto komunikaciji popisivač, odnosno koliko je brzo davanje odgovora jedno ili više lica člana domaćinstva. Ono što znamo to je da za stanovačko domaćinstvo da će popisivanje trajati u proseku 15 do 20 minuta, a za jedno tročlano domaćinstvo kako jeste naše u Srbiji 30 do 40 minuta.
U medijama se širi informacije o kaznama ukoliko se ne odgovori potpuno ili ako se odgovori netačno ili ako se na kraju krajeva osoba koja radi popis otera sa lica mesta. Da li, kolike su kazne zapravo i da li su te informacije koje kruže medijima od 20 do 50 hiljada dinara tačne?
Popis se sprovodi pre svega na osnovu zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova. Svaki zakon samom svojom formom podrazumeva i kaznene odredbe za prekršenje odredbe članove tog zakona. Pa tako i zakon o popisu stanovništva. Zakonom je predviđeno da će se kaznom od 20 do 50 hiljada dinara kazniti fizičko lice ako odbije da učestvuje u popisu ili ako da netačne podatke. Međutim, neće to baš odmah ići. Ja se nadam da nikad nećemo ni primeniti nijednu kaznenu odredbu. Zašto? Prvo, popisivač je dužan i mnogo zavisi od veštine komunikacije popisivača, kako se on predstavi, kako objasni razlog svog dolaska, značaj popisa itd. Dakle, on će pokušati da objasni građaninu koji želi da se popiše zašto je došao i da ima pokazati ovlašćenje za rad itd. Ako ne uspe, ako ne bude dovoljno ubedljiv, onda će o tome obavestiti svog instruktora. Onda će sa instruktorom doći zajedno ponoviti celu priču. Ako ni tada ne uspeju da ubede pojedinačnog građanina ove koje odbije da učestvuje u popisu, onda će o tome obavestiti popisnu komisiju, onda to izlazi na teren dvočlana popisna komisija i ako ni nakon tog pokušaja ne uspeju da dobiju saglasnost za popisivanje, onda će o tome popisna komisija obavestiti Zavod za statistiku. Onda je po proceduri za pokretanje prekršajnog postupka Zavod dužan na nadležnom sudu preda ovaj zahtev za pokretanje i onda je sve na nadležnom sudu.
Pošto se najviše zapravo spekulacija nalaze na Twitteru, naišli smo na jedan od tweetova gde kažu da ovaj popis više liči na popis imovine nego na popis stanovništva. Da li u ovom popisu ima, da li je više fokus na imovini nego ranije ili je u potpunosti, ili su u pitanju potpunosti ista?
Popis stanovništva, domaćinstava i stanova nije popis imovine. Dakle, ono što je specifičnost popisa, da ako prikupljamo, a to su samo podaci o stanu u kome domaćinstvo koje popisujemo živi, nas ti podaci interesuju da bismo mogli da imamo pouzdane podatke u uslovima stanovanja naših građana. Da vidimo koliko je to prosječna površina stana po stanovniku, da vidimo koliko to još naših građana živi u stanovima koji nemaju instalacije električne energije ili kanalizacije, da vidimo koju te energente naši građani koriste za zagrevanje svojih stanova, da vidimo od kog materijala su zgrade, kuće u kojima žive, da li je to još uvijek meki materijal, neki čerpić ili blato ili šta, ili je to tvrdi materijal kvaliteta. Dakle, imovina ne. Imovina nije predmet popisa, popis će da statističku sliku, popis se isprovodi, dobijemo pojedinačne podatke o stanovništvu i stambenom fondu da bi imali objektivnu sliku, a ne da bi se provjeravala imovina ili bilo što drugo.
A da li se broj pitanja povećao, pošto i postoji te spekulacije na osnovu prethodnih popisa?
Kada kreiramo sadržaj popisnih obrazaca i ponavljanja za domaćinstvo i stan i za popisnicu, rukovodimo se nekoliko principa imamo u vidu. Pre svega, to su nacionalne potrebe. Drugi kriterijum jeste uporedivo sa rezultatima prethodnih popisa, pa i popisa 2011. godine. I to su svakako međunarodne preporuke, jer jedino od naših stavova jeste da popisni podaci moraju biti međunarodno uporedivi. Kada kažem međunarodno uporedivi, pre svega mislim na preporuke koje su izradili UNEC i Eurostat, a usvojila, verifikovala konferencija evropskih statističara, i te preporuke sadrže takozvani set obaveznih obeležja koje svaka država članica Ujedinjenih nacija treba da uključi svoj popisni obrazac. Te preporuke smo ispoštovali i prošlog popisa i ovog popisa, tako da na vaše pitanje da li je broj pitanja veći ili manji, mogu da kažem približno je isti. Više je došlo do promjene u dizajnu i možda smo neko podpitanje postavili, ali suštinske razlike u odnosu na prethodni popis nema. Ono što je bilo u medijima i što je javnost upoznata, da smo recimo, evo primjer jedan, mi smo u ranijim popisima za lica koji su ikada živali u inostranstvu pitali samo godinu dolaska povratka u Srbiju, sada prvi put pitamo godinu kada su otišli. Mi smo u prethodnim svim popisima pitali za broj živorođene dece samo žensku populaciju. U međuvremenu od prethodnog popisa imali smo konsultacije sa našom naučnom zajednicom, pratimo svetske trendove da je u fokusu ne samo ispitivanje ženskog fertiliteta nego i muškog. Iz tog razloga sad to pitanje ne postavljamo samo ženama nego i muškarcima. Dakle, u tom smislu ima izmenu u odnosu na prethodni popis, ali ništa značajno metodološki razlika nema.
Također smo na Twitteru naišli i na rečenicu zapravo da svi podaci koji se prikupljaju već postoje u policiji, u matičnoj službi, socijalnoj službi i na drugim lokacijama. Da li podaci koji se prikupljaju u ovom popisu već postoje u tim institucijama?
Malo pre sam spomenula međunarodnu uporedivost. Da bismo bili uporedivi sa drugim državama, mi osim tog seta pitanja koje uključujemo u naš popisni obrazac primenjujemo iste definicije i klasifikacije. Definicija stanovništva, evo reći ću, to je uobičajeno stanovništvo i ono glasi da li se smatra stanovnikom neke teritorije, uobičajenim stanovnikom, ako na toj teritoriji živi najmanje godinu dana ili kraće od godinu dana, ali ima nameru tu da ostane. Vi taj podatak i tu nameru nemate ni u jednoj bazi. Samo ću vam reći, spomenuli ste Ministarstvo unutrašnjih poslova, znamo svi da se tamo građani vode po prebivalištu, po adresi koja nam je u ličnim kartama. Nas u popisu ta adresa ne interesuje. Nas interesuje gdje domaćinstvo zaista živi, odakle ujutro odlazi na posao ili školu, gdje se vraća, gdje provodi svoj dnevni i noćni odmor. Spomenuli ste recimo matične knjige. Svakako u matičnim knjigama postoji podatak o živorođenju, umiranju, sklopljenim brakovima. A šta je sa onim ljudima koji su doselili u Srbiju, koji su svoj brak ili su ovdje bili posločeni sklopili brak negdje vani? To matične knjige ne sadrže.
Također sam naišla i na pitanje studenata, da li da ako iznajmljuju stan i ako nisu prijavljeni na toj lokaciji, to ste sad spomenuli, da li onda oni smeju da kažu da žive tu iako nisu prijavljeni?
Tako je, da bilo da su studenti, bilo podstanari, ili slobodno se prijavite tamo gdje zaista živite. Mi samo pitamo kada popunjamo podatke o stanu po kom osnovu koristite stan i tu će on reći odgovor koji je primjeren za studente, podstanare, znači neće reći da je vlasnik tog stana. Nema nikakve bojasni zato što i u zakonu o popisu stoji da podaci popisa ne mogu da se koriste za ostvarivanje nikakvih prava niti nametanje obaveza građana. I to je apsolutno zakonsko pravo da i garancija da podaci u tom smislu ne smeju ni pod kom uslovom biti zloupotrebljeni.
Sad ćemo pročitati jednu rečenicu koja zapravo se širi Telegram grupama. U pitanju je, evo sad, samo sekundu, da, tvoji podaci bit će zloupotrebljeni od strane Evropske unije i Velike Britanije koje finansiraju ovaj popis. Vidjet ćeš njihov logo na formularu za popis. Druga rečenica je, vaši lični podaci na jedan klik dostupni su svima u Evropskoj uniji i šire. Ko će imati zapravo pristup podacima i da li će Evropska unija biti jedna od tih institucija?
Samo da neke stvari već u samom vašem pitanju. Popis je podržan, finansijski podržan. U stvari to se radi o jednom velikom IPA 2018 projektu. Projekat nosi naziv EU za razvoj statistike u Srbiji. Tu su 4 komponente. To je jedno istraživanje višestrukih pokazatelja žene i dece koje smo završili 2019. Istraživanje zdravlja stanovništva također je završeno 2019. Popis stanovništva i sljedeće godine popis poljoprivrede. Kada govorimo o popisu stanovništva, Evropska unija učestvuje sa oko 40%, a budžet Republike Srbije sa 60%. Velika Britanija ni u kom varijanti ne učestvuje u finansiranju, u podršci sprovođenju popisa. Podaci popisa su samo isključivo u nadležnosti Republičkog zavoda za statistiku. Dakle, podaci su na našem serveru zaštićeni, podacima pristup imaju samo ovlašena lica Zavoda za statistiku. Svi ostali korisnici, uključujući i Eurostat kao statistička organ Evropske unije, mogu isključivo dobiti agregirane podatke.
A pojavila se i vest da ste se zapravo susreli s predstavnicima ambasade Velike Britanije, pa je to zabrinulo korisnike društvenih mreža. Zašto, šta je bila tema razgovora i zašto su onda predstavnici gostovali kod vas ako nisu uključeni u popis?
Želim da kažem da smo mi, i to nisam sad pretpostavljena, da sva naša istraživanja uvek otvoreni za saradnju. Svako ko ima potrebu da nešto sazna o statistici, da se informiše, da pita, ukoliko zaista imamo vremena, otvoreni smo. Tako su i predstavnice ambasade Velike Britanije uputile zahtev da održimo jedan kratak sastanak. Pa evo rečem, bile su dve teme. Jedna tema je bila popisivanje stranaca i stranog diplomatskog osoblja u Republici Srbiji. Odgovor je jasan. Predstavnici stranog diplomatskog diplomate strane i vojno osoblje u jednoj državi, pa i u Srbiji, ne popisuju se u toj državi, zato što se recimo naše diplomatsko osoblje popisuje tamo gde radi, a uključuje se stanovništvo Srbije i ne popisuje se stanovi u svojini stranih država. Svi ostali stranci koji imaju stalno nastanjenje u Srbiji ili dozvolu boravka, apsolutno će se popisati, kao i građani državljani Republike Srbije. Druga tema su ih interesovali nacionalne manjine, pre svega saradnja sa albanskom nacionalnom manjinom, zbog toga što su Albanci većinom bojkotovali prethodni popis u 3 opštine na jugu Srbije, znamo Bujanovac, Preševo i Medveđa, i tu smo se pohvalili dobrom saradnjom sa albanskom nacionalnom zajednicom, da imamo dobru saradnju, a vidjeli se pretpostavljam u medijima da su oni doneli političku odluku da učestvuju u popisu.
Sad kad ste spomenuli to, želela sam da vas pitam još jednu stvar koja se također Twitterom deli, da je ovaj popis neustavan jer se ne vrši na Kosovu. Kako odgovarate na to?
Znamo da je nakon NATO agresije 1999. godine na teritoriji Kosova i Metohije na snazi rezolucija Ujedinjenih nacija 1244. U skladu sa rezolucijom 1244 UN-a, Republika Srbija privremeno ne vrši administrativnu funkciju na teritoriji ove južne pokrajine i s tog razloga nisu stekli uslovi za sprovođenje popisa.
Vratit ću se samo na još jedan tweet koji glasi: cilj popisa je totalna kontrola stanovništva, ograničavanje prava, kretanja i sloboda. Kako odgovarate na to?
Pa ne znam samo na koji način bi ove podaci mogli da ograniče pravo slobode i kretanja. Ono što samo znam i što se uvijek ponavljamo i što u skladu sa svim našim zakonima, zvanične statistike i zakona o popisu, to je da su podaci samo isključivo statističke svrhe, da dobijemo jednu objektivnu sliku, pre svega o tome koliko nas, koliko je povećana prosječna starost u odnosu na prethodni popis, šta se desilo u obrazovnoj strukturi, da vidimo koja su to sela koja nam se dalje prazne, da vidimo šta se desilo u sferi migratornih kretanja, da li je nastavljena tendencija napuštanja manjih gradskih centara i odlazaka većim ili ka inostranstvu. Da vidimo šta su donele ove dve pandemijske godine u smislu povratka ili pak odlaska pre svega našeg mlađeg stanovništva u inostranstvo. Dakle, to je tema popisa i prosto da vidimo gde smo mi, da bismo mogli da se poredimo, gde smo mi u odnosu na države u okruženju, gde smo mi u odnosu na evropske države, gde smo mi u odnosu na sve države globalne. Sve države, ponavljam, sprovešće popis u periodu, bar jedan u periodu 2015-2024. Znate da često izveštavamo da po prosečnoj starosti naše stanovništvo je među najstarijim u Evropi, pa čak i u svetu. Kako bismo to znali da nije popisa i da ne koristimo iste definicije, klasifikacije i metodologije?
Jedan od možda i najkreativnijih tweetova na koje sam naišla glasi: podatke proslede Gatesu pa zabrane da sušiš slaninu. Kako odgovarate na to?
Ja pravda vam kažem, ne razumem o čemu se tu radi, tako da nemam zaista odgovor. Ne znam kakva veze ima Gates i slanina sa popisom, apsolutno nemam odgovor na to pitanje.
Da li mislite da možda ovi strahovi koji se definitivno šire društvenim mrežama proizilaze iz činjenice da će biti u pitanju elektronsko popunjavanje? Da li mislite da je možda do toga?
Pa možda ima uticaj to što odmada ja bih rekla ovako, ako govorimo o zaštiti podataka o ličnosti, o brojnim zakonima koji su među vremenom u vezi sa tim doneti, kada smo imali papirne obrasce, taj papirni obrazac je popunio popisivač olovkom. Onda je taj papirni obrazac ostavlja kod kuće dok ne završi popisivanje tih 15 dana koliko je trajao popis. Onda je taj set popunjenih obrazaca odnosno u popisnu komisiju. Znači, tu je mogao svako da ima ako je želo pristup nekom podatku individualno. Onda je to došlo u centralu, ovdje su vršili unos, onda su operateri koji su radili unos prolazili im kroz ruku. Znači, tu ne znam koliko smo mogli govoriti o zaštiti individualnih podataka od razotkrivanja. Sada popisivač postavi pitanje, ispitanik odgovori, popisivač unese pitanje i ti podaci idu direkt u bazu, odnosno na server Zavoda za statistiku, tim što pretpostavljam da sam rekla da podaci o imenu i prezimenu, adresi stanovanja, jedinstvenom matičnom broju građana, izjašavaju nacionalnoj veskoj pripadnosti maternjeg jezika, automatski se kriptuju. Tako da smo i to predvidjeli u slučaju da recimo da se popisivač spusti negdje laptop, nekom trenutku ukrade, znači ne može ništa jer su podaci zaštićeni od individualni od razotkrivanja.
Sad, mi smo pričali o generalnoj atmosferi na društvenim mrežama. Kako se vama čini atmosfera povodom popisa? Da li vi imate neku drugačiju sliku u samom Zavodu za statistiku?
Ja imam drugačiju sliku i više posvećujem pažnju te drugoj slici, a to je i preko društvenih mreža što dobijemo i ovdje i u call centru i u PR službi i mailove i pozive telefonom i u kontaktu sa građanima, jer puno smo bili na terenu ovih dana oko obuke popisivača, obuke instruktora, te zaista jedna pozitivna klima, raspitivanje šta, kad, kako ja mogu, šta da uradim ako ovo. Tako da ja želim da gledam pozitivno.
Slušali smo Snežanu Lakčević, pomoćnicu direktora Republičkog zavoda za statistiku Srbije, sa kojom je razgovarala Iva Gajić. Obrada podataka o ličnosti, koja će se obavljati u okviru popisa stanovništva, u skladu je sa zakonom, saopštila je 30. septembra služba poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Tim zakonom je uspostavljen pravni osnov za obradu podataka o ličnosti, koji će vršiti Republički zavod za statistiku, u svrhu proizvodnje i objavljivanja podataka zvanične statistike, navedeno je u saopštenju. Poverenik je podsjetio da se, saglasno odredbama Zakona o zvaničnoj statistici, podrazumeva prikupljanje podataka i informacija o ekonomskim, demografskim i društvenim pojavama za potrebe privrednih subjekata i njihovih udruženja, državnih organa, kulturnih, obrazovnih i naučnih institucija, kao i najšire javnosti.
slike svakodnevnice šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa.
Minimalna zarada koju je vlada Srbije odredila za narednu godinu od 40.020 dinara, odnosno oko 340 evra, po oceni stručnjaka neće biti dovoljna da zadovolji osnovne potrebe zaposlenih i njihovih porodica. Najnovije istraživanja pokazuju da je za pristojan život tročlane porodice u Srbiji potrebno 970 evra, odnosno tri puta više od minimalca, koji u Srbiji prima oko 400.000 zaposlenih. Slušamo prilog Branka Vučkovića.
Kako sa mesečnom platom od 40.000 dinara živi tročlana porodica, najbolje zna Kragujevčanka Tanja Stanković, zaposlena u jednoj kragujevačkoj firmi u kojoj su, kako kaže, plate male, ali redovne, što joj omogućava da povremeno ulazi u minus na tekućem računu ili da plaća čekovima na odloženo. Ona za Radio Slobodna Evropa kaže da gotovo celu mesečnu zaradu potroši na hranu i plaćanje komunalnih usluga, a svu potrošnju van toga zasniva na improvizacijama i odricanjima.
Najviše sebe se odreknem, zato što sebi neću da kupim, da se obučem. Odričaš se svega što voliš, letovanja, zimovanja, to odavno nema. Koncerti, ja ne pamtim kad sam otišla. Bioskop. I da odemo suprugi, a nama treba 3-4 hiljade da pojedemo u kokici da odgledamo film. Naravno da je luks. A sad je problem, mislim, i mobilni telefon, i internet.
Neznato povećanje minimalne zarade koja će od 1. januara naredne godine iznositi 40.020 dinara neće ništa promeniti u životu njene porodice, jer očekuje da će kao i prethodnih godina inflacija obezvredniti to i onako minimalno povećanje.
Povećanje koje stiže u januaru, to će od septembra do januara da se pojedi. Tako nam svake godine rade. Poskupljenje 30% je sve otišlo, a nama povećavaju platu 5.000. Mislim, strašno.
Predsjednica Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata Ranka Savić podsjeća da minimalne zarade prima oko 400.000 domaćih radnika i da je Srbija jedina zemlja u Evropi u kojoj zaposleni građani spadaju u grupu socijalno ugroženih. Ona za Radio Slobodna Evropa kaže da je minimalna zarada koja će se isplaćivati naredne godine već sada ozbiljno devalvirana do te mere da će od nje malo šta moći da se kupi.
Radnici će izuzetno teško da prežive sa ovakvim povećanjem minimalne cene rada. Znači, nikom nije potpuno jasno kako je inflacija zvanično 12,3%. Znači, utisak je da je sve poskupelo 50, pa čak i 100%.
U Srbiji se minimalna zarada obračunava u odnosu na minimalnu potrošačku korpu za tročlanu porodicu, koja predviđa samo 680 dinara dnevno za ishranu. Ta korpa lišena je mnogih prehrambenih artikala, dok su količine mesa, ribe, voća i povrća simbolične i potpuno neadekvatne. Potpredsjednik Nacionalne organizacije potrošača Zoran Nikolić kaže za Radio Slobodna Evropa da se i pored toga na minimalnu potrošačku korpu potroši više od polovine minimalca.
I onda se pitamo šta je sa ostalim. Znate, to su komunalni troškovi, to imamo nameštaj, zdravstvo, transport, a da ne govorimo o rekreaciji, kulturi, sportu, obrazovanju, restoranima, to je već misaona imenica.
Najnovija istraživanja Centra za politike emancipacije pokazala su da je za pristojan život tročlane porodice u Srbiji potrebno 114.500 dinara, odnosno tri puta više od minimalne zarade. On za Radio Slobodna Evropa kaže da bi država morala da povede mnogo više računa o toj kategoriji zaposlenih, čije minimalne zarade moraju biti znatno veće.
Ta minimalna cena rada apsolutno ne odgovara na rastućim troškovima života, za koje verujemo da će biti sve veći i veći. Jasno nam je da u ovom trenutku minimalac ne može da dosegne nivo plate za život koji po našoj računici je 114.500 dinara, ali moramo da znamo šta nam je cilj.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Fudbalska reprezentacija Srbije biće jedna od pet iz Evrope koje na svetskom prvenstvu u Kataru neće učestvovati u kampanji protiv diskriminacije One Love. Ova akcija Fudbalskog saveza Holandije aktualizovana je mjesec i po uoči mundijala u zemlji koja je dobijanjem domaćinstva dospela u fokus sveta i kao mjesto sa manjkom poštovanja ljudskih prava. Priču donosi Zoran Glavonjić.
U promotivnom spotu navodi se da su ciljevi kampanje zajedništvo i borba protiv isključivosti. Milko Đurovski, reprezentativac nekadašnje Jugoslavije, rekao je za Radio Slobodna Evropa da su dobre ovakve akcije.
Ali sama reprezentacija mora da odluči o tome da li će da nosite boje ili neće da nosite. Ja kažem, ne smemo nikoga da teramo da mora to da uradi. Jer sve što se mora da se uradi, onda nije dobro.
U kampanji One Love, jedna ljubav, koju je pokrenuo Kraljevski fudbalski savez Holandije, za sada učestvuje 10 evropskih reprezentacija, saopštila je ta asocijacija 21. septembra. Kako je dodala, njihovi kapiteni nose traku sa simbolom protiv diskriminacije, srcem u crvenoj, crnoj, zelenoj, roze, žutoj i svetloplavoj boji. Iz Fudbalskog saveza Srbije saopšteno je da FSS izbegava svaku moguću provokaciju. Pitanje trake duginih boja za naše društvo veoma je osetljivo i nepotrebno. Stadioni nisu mesto za takve stvari, objasnio je između ostalog visoki funkcioner FSS Jovan Šurbatović. U opisu antidiskriminacione promocije jedna ljubav okvirno se aludira na bazična ljudska prava. Također se amblem kampanje One Love koloritno razlikuje od zastave duginih boja, koja je najrasprostranjeniji simbol LGBT zajednice. Katarina Golubović, predsjednica nevladinog komiteta pravnika za ljudska prava JUKOM, rekla je za naš program da je javnosti poslata loša poruka.
Te njihove odluke jesu odraz javnog mnjenja i onoga na osnovu čega je kreirano. Jeste odgovornost zapravo nosioca političkih funkcija koji u svojim aktivnostima nikako se ne zalažu za suzbijanje diskriminacije u našem društvu.
U izveštajima nevladine organizacije sa sedištem u Njujorku Human Rights Watch, Katar ljudska prava krši u različitim segmentima. U tom kontekstu se još od dodeljivanja prvenstva vodi globalna rasprava o tome da li će LGBT osobe, gostujući navijači i fudbaleri, u Kataru moći da uživaju prava kao u liberalnim državama. Fudbalski trener i nekadašnji as beogradskih klubova Crvena zvezda i Partizan Milko Đurovski kaže da je društveni domet sporta ipak ograničen.
Ja sam protiv diskriminacije. Na svetskom prvenstvu će biti reklame vamo tamo priče o tome je ta diskriminacija ovako onako. I kad se završi svetsko prvenstvo se sve to zaboravi. Znači treba ljudi koji vode države da kažu na politika može mnoge te stvari da promeni nešto.
Osim Srbije, kampanju One Love nije prihvatila ni reprezentacija Hrvatske i to su jedine dve zemlje učesnice predstojećeg mundijala iz nekadašnje Jugoslavije. Hrvatski nogometni savez saopštio je da će, ukoliko FIFA odobri nošenje drugačijih traka od onih koje su propisane, na ruci kapitena biti hrvatska zastava. Sociolog sporta Dragan Koković rekao je za Radio Slobodna Evropa da se odluka Srbije može tumačiti kao princip nezameranja Kataru.
To je sad onaj zatim pokušaj da to bude možda neka pasivna neutralnost, a naravno pasivna neutralnost ne može da postoji danas, čini mi se, u tome je problem.
Dodao je da se od fudbalskih saveza i igrača ne može očekivati da sprovode politiku koja je suprotno zvaničnoj.
Sport bi trebao da ostane izvan kruga politike, ali to je više prosto nemoguće.
Također u toj akciji protiv diskriminacije neće biti ni Španije, Portugalije i Poljske, čiji kapiten Robert Lewandowski je najavio da će u Kataru nositi traku u bojama zastave Ukrajine u znak podrške toj zemlji na udaru ruske invazije. Norveška i Švedska, koje su u članstvu One Love, nisu se kvalifikovale za svetsko prvenstvo. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Bilo je to sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja potražite na slobodnaevropa.org kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. Emisiju su realizovali Nenad Branković i Mila Đurđević. Želimo vam prijatan dan.